17 je sati. Predstavnice inicijative Spasi me kod predsjednice, pod reflektorima se našao i HDZ-ov požeški političar.
Hrvatska demokratska zajednica ne tolerira nasilje.
SDP dao podršku sindikalnoj referendumskoj inicijativi, a ministar Kujundžić poručuje:
od rada se ne oboljeva.
Optuženici u slučaju Forex osuđeni na ukupno 28 godina zatvora.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Predstavnice inicijative protiv nasilja Spasi me nakon premijera Plenkovića primila je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Među mnogim pričama o zlostavljanju u obitelji, pod reflektorima se našla i ona u kojoj je za sustavno nasilje optužen HDZ-ov visokopozicionirani požeški političar.
U Facebook grupi akcije Spasi me pažnju medija privuklo je potresno svjedočanstvo 25-godišnje Petre, koja svog oca, potpredsjednika gradskog vijeća Požege, Igora Krizmanića, optužuje za psihičko i fizičko zlostavljanje.
Sjećam se vike i galame. Sjećam se kako je mami gurao papir u usta. Sjećam se divljačkog pogleda dok su mu ruke bile oko njezinog vrata. Sjećam se i moje krvi. Ostavio ju je na kuhači.
Slučaj sada istražuje i policija, potvrdila je za medija servis Nikolina Janković, glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske.
Policijski službenici provjeravaju natpise koji su izašli u medijima i utvrđuju sve okolnosti s obzirom da od ranije nemamo saznanja o događajima koji se navode.
Prozvani Igor Krizmanić oglasio se priopćenjem u kojem kaže da navedeni događaj iz njegovog privatnog života nisu istiniti, što namjerava dokazati pravnim putem. Zamrznuo je članstvo u stranci te se povukao s dužnosti potpredsjednika gradskog vijeća Požege. Predsjednik Požeško-slavonskog HDZ-a Željko Glavić za medija servis je rekao kako nije znao ništa o problemima u toj obitelji.
Dakle, ta rastava je bila prije 15-ak godina. Šta je tad bilo, tko zna? Ja osobno nisam znao da je bilo nekakvih problema, niti sam po bilo čemu mogao zaključiti da je bilo problema, a ni moji prethodnici, vjerujem, da to nisu znali sigurno. Osim toga, pitanje je što je stvarno istina.
Povlačenje Krizmanića sa svih dužnosti komentirao je i premijer Andrej Plenković.
To je jedan jasan signal da Hrvatska demokratska zajednica ne tolerira nasilje. Evo, ne znam kako se to baš događa, ali stalno je nešto vezano za Požegu. U svakom slučaju, ja nikakvih saznanja o tome niti sam imao prije, niti sam ih mogao imati.
Oštar je bio šef SDP-a Davor Bernardić.
Jedino što mogu reći je da dok HDZ-ovi ugledni članovi, dužnosnici mlate svoje žene, mlate svoju djecu, dok Plenkovićeva prva suradnica, ministrica Murganić, govori na to premlaćivanje, pa tako vam je to u obitelji, premijer Plenković licemjerno dolazi na prosvjed i to je nešto što je osobina ove vlade. Oni su lažovi i licemjerni. A što se tiče zašto ja nisam bio, poruka s prosvjeda je bila da tamo ne očekuju političare, ja sam to poštovao.
Predstavnice inicijative Spasi me u podne su se sastale s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, od koje su dobile simboličku podršku. Najvažniji zahtjev usmjeren je pak prema ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, objasnila je Jelena Veljača.
Ministar nas je pozvao odmah da uđemo u radnu skupinu. Ja sam to doživjela možda naivno, kao znak dobre volje i kao znak zaista da želi napraviti i on nešto da se počiniteljima obiteljskih zločina kaže dosta.
Inicijativa traži osnivanje radnih skupina pri svakom ministarstvu vezano uz konkretne zahtjeve. Jedan od glavnih ciljeva je prekvalificirati tjelesno i seksualno nasilje u kazneno djelo. Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska stranka umirovljenika u potpunosti podržava sindikalnu referendumsku inicijativu 67 je previše, koja se protivi podizanju dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina, javljaju i stranke. Ovom mjerom Vlada Republike Hrvatske pokušava teret loših politika u posljednjih 30 godina prebaciti na radnike, što smatramo nedopustivim, piše između ostaloga u priopćenju HSU-a. Podrška dolazi i iz SDP-a. Predsjednik stranke Davor Bernardić.
SDP će dati punu podršku sindikatima i pozivam sve građane da se priključe i kažu što misle o ovom pokušaju reforme vlade po kojem će građani morati raditi duže, primati manju mirovinu, a u mirovini živjeti još teže.
O referendumskoj sindikalnoj inicijativi govorio je i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
Ono što su sindikati izjavili i što sam čuo u medijima mogu ocijeniti politikanstvom. Politikanstvom koje uoči EU izbora, što su i oni sami potvrdili, očito združen i koordiniran nastup oporbe i sindikata u tome da hrvatske građane još jedanput da dezinformiraju, da igraju se s njihovim osjećajima, isto tako da dovedu do destabilizacije mirovinskog sustava.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić je na pitanje kako će duži rad utjecati na zdravstveni sustav, odnosno hoće li ti ljudi više oboljevati i više biti na bolovanju, odgovorio.
A od rada se ne oboljeva, dakle to je nešto što bi tražilo široku elaboraciju. Puno puta ljudi kažu dok sam radio bio sam dobro, čim sam otišao u mirovinu dohvatile su me bolesti, tako da bi se o tome dalo raspravljati. U svakom slučaju to je nešto što zaslužuje ozbiljnu raspravu i to je nešto što će se vjerojatno događati u svijetu pa i u Hrvatskoj.
Još uvijek nije poznata sudbina Uljanik grupe. Dva su moguća scenarija, stečaj i restrukturiranje. Sutra se sastaju koalicijski partneri kojima će ministri gospodarstva i financija Horvat i Marić prezentirati brojke koje se vežu uz potencijalna rješenja. Predstavnici radnika Riječkog i Pulskog brodogradilišta navijaju za restrukturiranje, dok ekonomski stručnjaci smatraju da je stečaj bolja opcija.
Podijeljena su mišljenja koje je rješenje bolje za Uljanik grupu. Ministar financija Zdravko Marić smatra da je bolja opcija stečaj, dok ministar gospodarstva Darko Horvat želi provesti restrukturiranje, jer kaže nije ništa skuplje. Tada bi ulaganje iznosilo 6 milijardi i 800 milijuna kuna, a već je uplaćena 3,1 milijarda protestiranih jamstava. U prilog Uljaniku ne ide činjenica da koalicijski partneri ne žele novu intervenciju države. Nakon godinu dana agonije najbolje bi bilo provesti stečaj nad Uljanik grupom, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
Ja mislim da je Uljanik i 3. maj prošli su onu točku poslije koje nema restrukturiranja u ovakvoj situaciji. Jedino moguće restrukturiranje bi bilo da se ide u klasični stečaj, da se napravi popis imovine, dugovanja, potraživanja itd. i da se vidi da li je neko u svijetu ili Hrvatskoj zainteresiran da preuzme taj ostatak imovine. Svaka druga koncepcija kao restrukturiranje u jednoj nerazjašnjenoj situaciji bio bi prevelik rizik.
Brojke koje će pokazati pravo stanje Uljanika i 3. maja saznaćemo sutra. Jurčić tvrdi da se gubitak može utvrditi jedino stečajnim postupkom.
To je vrlo neozbiljna igra da vlada čeka procjenu od nekog potencijalnog strateškog partnera koji to i nije, da on kaže koliko je težak gubitak Uljaniku. To je nedopustivo. Država ima i računovodstvene standarde, ima i ljude, specijaliste i revizore i računovođe koji to znaju izračunati. To je država davno ko najizloženija Uljaniku i brodogradnji trebala napraviti. I to je njezin veliki grijeh. Ako nije grijeh u stvaranju gubitaka, onda je njezin veliki grijeh proteklih godinu dana što nije zapravo napravila čistu računicu.
Smatra da brodogradnja u Hrvatskoj ima budućnost jer objašnjava ima ostataka od kojih se može napraviti dobra brodogradnja, no ne u ovakvom konceptu ekonomske politike. U iščekivanju dana D razgovarali smo i sa sindikalistima. Boris Cerovac podsjeća da radnici mjesecima rade bez plaće, što je dokaz da žele nastaviti raditi u Uljaniku. Oni su za opciju restrukturiranja. Brodovi bi bili izgrađeni, pa bi tako trošak za državu, kaže Cerovac, na koncu bio manji.
I da je s te strane ipak pametnije sačuvati radna mjesta radnicima, s druge strane sačuvati stratešku industrijsku granu koja se zove brodogradnja, jer nažalost čini mi se da u Hrvatskoj smo izgubili gotovo sve što se ticalo industrije i bilo bi stvarno poželjno da se barem brodogradnja očuva.
Cerovac očekuje da će se sutra donijeti odluka o isplati plaća. Isti zahtjev ima i sindikalist 3. maja Juraj Šoljić, želi da se plaće isplate u roku od 10 dana.
Apeliram ovim putem na koalicijske partnere da utječu na svoje predstavnike u vladi i da glasaju za restrukturiranje Uljanik brodogradilišta sa razine socijalnog aspekta. Pozivam vladu, sve ministre, da donesu odluku kojom će se jamčiti opstojnost Uljanik grupi. Pritom mislim i na Uljanik brodogradilište i na 3. maj.
Teško je točno reći koliko je u posljednjih 6 mjeseci uloženo u Uljanik, no prema riječima ministra Marića, brodogradnja je u posljednjih 25 godina koštala hrvatski proračun 35 milijardi kuna. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Peti tjedan za redom rastu cijene benzinskih goriva, a danas je i probijena granica od 10 kuna. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, prosječna cijena litre benzina od danas iznosi 10 kuna i 10 lipa. Dizelska goriva i autoplin su pak pojeftinili. Cijena eurodizela je 9 kuna 82 lipe. Vozači stoga za spremnik od 50 litara benzina moraju izdvojiti 7 kuna više, a prosječni spremnik eurodizela je za 2,5 kune jeftiniji.
Media servis Vijesti plus.
Nakon višegodišnjeg suđenja na Zagrebačkom trgovačkom sudu, osmero optuženika u slučaju Forex osuđeno je na ukupno 28 godina zatvora. Optužnica ih je teretila da su od ulagača izvukli više od 130 milijuna kuna, obećavši im laku zaradu na trgovini devizama. Ukoliko presuda postane pravomoćna, oštećenima će morati nadoknaditi desetke milijuna kuna, te će im se, a i njihovim tvrtkama, oduzeti nekretnine i druga imovina kupljena ilegalno stečenim novcem. Premijer Andrej Plenković komentirao je informaciju objavljenu u Jutarnjem listu da je DORH pronašao spis u kojem svjedoci tvrde da je Milijan Brkić kriminalcima dojavljivao informacije iz istraga. Riječ je o spisu u kojem su bili podaci o mogućoj upletenosti bivšeg zamjenika ravnatelja policije Milijana Brkića u probijanje tajnih mjera nadzora svodnika u lancu elitne prostitucije.
A to smo već apsolvirali te teme, čitam kao i vi da se našao u nekoj kutiji, dobro da se našao, bolje da se našao nego da ga neko otuđuje.
Na pitanje postaje li Brkić prevelik teret za HDZ, premijer odgovara.
O tom potom, ali ovo su sve pitanja koja su u ovoj fazi pitanja za DORH.
Poznato je da u Hrvatskoj stranačka iskaznica otvara mnoga vrata i mogućnosti, no ravnateljica Nacionalnog parka Krka, Nela Slavica, ništa ne prepušta slučaju. Ona navodno posjeduje dvije članske iskaznice, HNS-a i HDZ-a. Tu je informaciju komentirao premijer Plenković, rekavši kako će ju detaljno provjeriti. Kakva ju sudbina čeka, utvrdili se da je to istina.
Ravnateljica može biti, ali ne može biti nikako u dvije stranke.
U slučaju da je, je li to dovoljan krimen da je se sa pozicije makne?
Krimen, ne znam je li krimen, ajmo prvo vidjeti je li to točno.
Media servis Vijesti plus.
Odlazimo u svijet, a pregled vijesti pripremio je Milan Pavičić.
Nizozemski istražitelji pronašli su pismo koje upućuje na mogući teroristički motiv za jučerašnju pucnjavu u Utrehtu u kojoj je ubijeno troje, ranjeno petero ljudi. Troje ozlijeđenih u kritičnom je stanju. Pismo je pronađeno u automobilu u kojem je osumnjičeni pobjegao s mjesta napada. Iako pismo i priroda napada upućuju na terorizam, policija ne isključuje druge motive, istraga se nastavlja. Napadača, 37-godišnjeg Turčina, policija privela nakon sedmosatne potrage. Uz njega su u pritvoru još dvije osobe zbog sumnje da su povezane s pucnjavom. Tanis je otprije poznat policiji zbog krađe, oštećenja imovine i pokušaja ubojstva, te mu je prije dva tjedna počelo suđenje za silovanje. Nakon stravičnog pokolja u dvije džamije u Novom Zelandu, premijerka Jacinda Ardern je pred parlamentarcima izjavila da nikada neće imenovati napadača jer smatra da je svojim terorističkim činom želio postati poznat.
Zato me nikada nećete čuti da spominjem njegovo ime. On je terorist, kriminalac i ekstremist, ali kada ja govorim, on će biti bez imena.
Izvanrednu sjednicu parlamenta Ardern je otvorila pozdravom Selam aleikum koji koriste muslimani diljem svijeta. Naglasila je da će se napadaču suditi po najstrožim zakonima. 10 dana do predviđenog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, sve opcije su i dalje moguće i ne nazire se kraj drami. Izgledalo je da situacija ne može biti kompliciranija, međutim Britanci su pokazali da ipak može. Predsjedavajući parlamenta John Bercow odbio uvrstiti treće glasanje o prijedlogu premijerke Therese May na dnevni red ako prijedlog ne bude suštinski različit od prethodnog koji je odbijen. This ruling should not be regarded as my last word. Ova odluka nije moja zadnja riječ u temi. Nju se mora shvatiti kao test koji vlada mora proći kako bi odlučio da je moguće održati treće ključno glasanje o prijedlogu. Bercow je svoju odluku opravdao presedanom iz 1604. godine. May se nadala trećem glasanju prije samita čelnika Europske unije krajem ovog tjedna, na kojem će tražiti odgodu Brexita, a koju trebaju potvrditi sve zemlje članice. Njezin ministar za Brexit Steve Barclay rekao je da vlada planira treće glasanje prije roka za izlazak sljedeći tjedan.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić sutra će pred odborom ministara Vijeća Europe obrazlagati svoju kandidaturu za glavnu tajnicu te organizacije. To je danas komentirao predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Prije svega oko Marije Pejčinović-Burić, očito je da bježi iz vlade, da traži rezervnu poziciju, svjesna da nije riješila niti jedno vanjsko političko pitanje, situacija Hrvatske u odnosu sa susjedima nikad nije bila gora. Traži rezervnu poziciju i to je osobina svih ministara u ovoj vladi. Isključiva njihova karijera, a Hrvatska i njihovi i hrvatski interesi u fušu.
A ima li vlada plan B ako Pejčinović-Burić dobije funkciju? Premijer Andrej Plenković.
Sigurno da će imati, to nije uopće sporno, ali to nije tema danas, sutra je samo prvi korak, a formalno odlučivanje je za nekoliko mjeseci.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru je održana godišnja konferencija Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, na kojoj su uz premijera Plenkovića sudjelovali i ministrica Nada Murganić te ministar Lovro Kuščević.
Tema ovogodišnje konferencije je mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici, mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske. Evo što je rekla predsjednica savjeta Tanja Herceg.
Vjerujem da kada se mi mladi usuglasimo oko promjena koje treba napraviti, da će to i Vlada Republike Hrvatske prihvatiti. Važno je možda napomenuti da članovi Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, koje dolaze iz redova udruga mladih i za mlade, iz čijeg reda dolazim i sama, nisu dužnosnici niti jedne političke stranke.
Pokazuju odgovornost, želju za promjenama, učenjem i sudjelovanjem u procesu donošenja vlasti, poručuje premijer Andrej Plenković nakon konferencije.
A na mladima je da što prije u ovo digitalno vrijeme preuzimaju odgovornost i da zahvaljujući obrazovanju, vrijednostima imaju kvalitetne i dobre filtere da zauzimaju stavove koji su utemeljeni na činjenicama.
Prigodnu poruku okupljenima poslala je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.
Vrlo često vi mladi čujete da ste za nešto premladi. I ti isti koji vam sada govore da ste premladi, vrlo brzo će vam govoriti da sada ste već i prestari. Zato iskoristite ovo vrijeme, vi sada ste u naponu snage i možete sudjelovati, kreirati.
Ministar uprave Lovro Kuščević pozvao sve savjete mladih da vladi, općinama i županijama budu partneri u kreiranju politike.
Budite jaki, časni, pošteni, čvrsti, radišni. Budite na ponos nama koji danas kreiramo vašu budućnost, jer naša budućnost je sutra u vašim rukama.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Sport.
Hrvatski nogometaši pripremaju se za početak europskih kvalifikacija i oglede protiv Azerbajdžana i Mađarske. Vatreni su jučer u Zagrebu odradili prvi trening na prvom okupljanju u ovoj godini. Priliku za debi u reprezentaciji dobio je Dinamov Bruno Petković.
Odličan osjećaj, nekakva naplata za sav rad koji sam radio protekle godine dok nije sve išlo kako bi trebalo. Na meni je da se potvrdim, da dokažem da to mogu biti, da tu nisam slučajno, da tu nisam zbog ozljeda igrača, da tu nisam zbog manjka, zbog deficita na toj poziciji. Tako da predamnom je jedan period dokazivanja i nadam se da ću odraditi što je moguće bolje.
Napadač Modrih nada se zaigrati u četvrtak protiv Azerbajdžana na Maksimiru ili pak u nedjelju na gostovanju kod Mađarske.
Sve ovisi o izborniku, sve ovisi o momčadi. Naravno da neću biti ljut ako ne igram. Prvi put sam tu, atmosfera je stvarno sjajna i momci su me stvarno dobro primili i ugodni su. I, ne znam, vidjet ćemo kako će situacija biti sad u ovoj utakmici.
Izbornik Zlatko Dalić bit će bez čak devetorice igrača koji su osvojili srebro u Rusiji, a to se najviše osjeti u obrani, gdje je od starosjedilaca ostao samo Domagoj Vida. Na ljevom beku tako bi priliku mogao dobiti Borna Barišić, standardni prvotimac škotskog Glasgow Rangersa.
Ovo je hrvatska reprezentacija, mi smo bili drugi na svijetu, odgovorno se mora prihvatiti od svih koji budu igrali. Ja ako budem dobio priliku, ja ću svoju priliku pokušati iskoristiti, odigrati svoje najbolje, spreman sam, to mi najbitnije.
Iako su pred vatrenima novi izazovi, uspomene na veličanstven povijesni uspjeh hrvatskih nogometaša u Rusiji, gdje su osvojili srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu, još ne blijede. Grad Slavonski Brod tako je na središnjem gradskom trgu postavio trajne brončane ploče s imenima Marija Mandžukića, Ivice Olića i Ivana Rakitića u znak zahvalnosti što su ispisali jednu od najljepših stranica hrvatskog sporta i tim ostvarenjem promicali ime grada. Svečanosti su nazočili Mandžukić i Olić, dok je Rakitić zbog obveza s reprezentacijom morao ostati u Zagrebu.
Jako puno mi znači i sretan sam zbog toga. Drago mi je da sam opet u Slavonskom Brodu i doživjeli smo svi jako lijepe trenutke tokom svjetskog prvenstva i drago mi je što će biti ovako jedna ploča koja će nas uvijek moći podsjetiti na te najljepše trenutke.
Mislim da je ovo jedinstveno u Hrvatskoj. Prije svega sjećanja su još, što sam i rekao, velika i svaki moment se još pamti. Međutim, kroz par godina, kad budemo možda neke detalje zaboravili, kad dođemo ovdje, moćemo se prisjetiti.
A kapetan vatrenih Luka Modrić dobio je još jedno priznanje za 2018. godinu. Rekordni sedmi put proglašen je za najboljeg nogometaša godine u izboru Večernjeg lista. Modrić je prestigao legendarnog Davora Šukera koji je ovu nagradu osvajao 6 puta. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, predstavnice inicijative Spasi me primila i predsjednica. Pod reflektorima se našao još jedan HDZ-ov požeški političar.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.